Iš pradžios knygos. Viešpats kalbėjo Abramui: kelkis iš savojo krašto, iš savo gimtinės, iš tėvo namų, į šalį, kurią tau nurodysiu. Iš tavęs padarysiu aš didelę tautą, tave laiminsiu, tavo vardą iškelsiu. Tu būsi palaima. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimins, o kas tave keiks, tą aš prakeiksiu. Per tave bus palaimintos visos žemės giminės. Tuomet Abraamas išsikėlė, kaip Viešpats jam buvo paliepęs. Su juo iškeliavo ir Lotas. Palikdamas Haraną, Abraamas turėjo 75 metus. Jis pasiėmė žmoną Sarają, sūnėną Lotą ir visą turtą, kurį jie buvo įsigiję, taipogi Harane turėtus šeiminykščius. Jie iškeliavo į Kanaaną ir atvyko į tą kraštą. Abraamas perėjo per kraštą iki Sichemo vietovės, iki orakulo ąžuolo. Tame krašte tada gyveno kananiečiai. Abraamui pasirodė Viešpats ir tarė: tavo palikonims atiduosiu šį kraštą. Abraamas pastatė ten aukurą Viešpačiui, kuris jam buvo pasirodęs. Tai Dievo žodis.
Didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Alleluja, 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 alleluja. Laiminga tu, mergelė Marija, įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties tau pasakyta. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: Štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Girdėjote Viešpatie žodį. Nežinau, ar iš tiesų šis tekstas, gal kažkuris kitas, bet gali būti ir šis tekstas paskatino praeitą vasarą popiežių jaunimui pasakyti: kelkis nuo sofos, imk savo žygio batus ir eik. Nes iš tiesų, Abraomas yra vadinamas tikėjimo pavyzdžiu, tikėjimo protėviu, tas, kuris yra pristatomas kaip pavyzdys, kai kalbama apie tikėjimo tvirtumą, apie tikėjimo ištikimybę. Ir štai, kad labiau įsivaizduotumėte truputėlį tą iššūkį, kuriam kviečia Abraomas, kartais mes truputėlį idealizuojame. Pagalvokite apie savo namus, ten, kur jūs gyvenate. O dabar įsivaizduokite, kad jums reikia viską susidėti į maišelius ir išeiti. Nei mašiną susikrauti, nei didelį sunkvežimį ir po to su darbininkais ir išvažiuoti, bet, reiškia, į maišelius, į maišelius, į maišelius ir po to vat, ant tų mulų visokiausių. Sukrauti yra vienas, po to prisiminti, kur sukrovėti yra kitas. Tai tiems, kuriems reikėjo gyvenimą kraustytis, suprantate, kad jau pats krausimasis neretai tampa nemaža kančia. O prie to visą, ką turite, įsivaizduokite, kad dar turite iš tiesų didelės bandas. Dar yra gyvuliai, kurie irgi su jumis kartu keliauja. Yra ne tik tai jūsų šeimos nariai, bet yra dar gausybė įvairiausių tarnų, kurie irgi keliauja kartu. Tai yra didelė minia. Keliavimas su vaikais, su viskuo, ir tai yra sudėtingas keliavimas. Kada nėra greitkelių, kada yra dykumos, yra kažkur oazės, dykumos netokios, kaip mes įsivaizduojame, tai yra kalnai, nelygumos, tai yra ir kietas kelias, uolos. Ir štai Dievas pakviečia Abraomą palikti pagal tų laikų suprantamą tokį patogų ir saugų gyvenimą. Saugų, tai reiškia, kad jie yra su visa gimine kartu. Nes saugų, tai reiškia, jų yra tada labai daug. Žinoma, sako, mūsų daug ir mes jėga. Tais laikais lygiai taip pat. Kuo daugiau žmonių yra vienoje vietoje, tuo sudėtingiau juos užpult arba juos nugalėti. Todėl atsiskirimas nuo likusios savo giminės dalies tuo pačiu gresia pavojų Abraomui, ir užkelia truputėlį pavojų ir tiems, kuriuos jisai palieka. Vėlgi, patogų gyvenimą palikti todėl, kad būnant kartu yra lengviau visko pasirūpinti. Štai pavyzdžiui, jeigu gyvena vienas žmogus, tai jam pragyventi yra žymiai brangiau, negu gyvena 2, 3, 4 arba 5 padalinus vienam žmogui. Nes galima dalintis, galima tai, ką turime, sunešti į vieną vietą ir turėti bendrai. Ir tai, ką bendrai turime, vėlgi padalinti tiek, kiek reikia. Dievas Abraomui meta iššūkį. Meta iššūkį tuo pačiu kiekvienam iš mūsų. Panašiai kaip mergelė Marijai, kada atėjo ir sako, štai, tu esi ta išrinktoji, tu esi ta palaimintoji. Tu esi ta, kurią Dievas išsirinko, kad tavyje užgimtų. Užgimtų tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir tas kvietimas, lygiai taip pat kaip Abraomui, buvo kvietimas palikti tą saugumą. Palikti tą patogumą. Nes jeigu galvojate, kad tik šiais laikais žmonės mėgo apkalbinėti kitus, tai tikrai ne tik šiais laikais. Ir šiais laikais kažkokius tokius dalykus žmonės jau numoja rankas, sako, ai, visi taip gyvena. Tais laikais tai buvo pakankamai didelis dalykas, mergina pradėjo lauktis, nebūdama ištekėjusi. Ir Dievas kviečia ją į tą nesaugumą. Manau, ne kartą girdėjote, į kokią nesaugumą, ką reiškia, kuo grėsia Marijai. Ir vėl, panašiai kaip Abraomas, Marija žengia žingsnį. Žengia žingsnį ir po to kiekvieną kartą, kiek mes ją pamatome Evangelijoje, jinai patvirtina tą savo pasakymą taip. Ir jinai yra visą savo gyvenimą toje kelionėje. Visą savo gyvenimą tarsi palikusi tą patogų ir saugų buvimą, kurio kiekvienas iš mūsų galime trokšti. Todėl, jeigu krikščioniui yra patogu būti krikščionimi, aš nesakau, kad krikščioniui visą laiką pavyksta išlikti tuo tokiu krikščionimi, kuris pilnai išpildo viešpaties valią. Bet jeigu krikščioniui yra patogu būti krikščionimi, kažkas yra negerai. Nes arba jūs numirėt ir atsidūrėte rojuje, o ten jau tada yra patogu būti krikščionimi, arba tada krikščioniškumą suprantame ne taip. Nes kaip linkui pasaulyje dedasi tokie dalykai, apie kuriuos mes galime skaityti arba kuriuos mes galime matyti žiniasklaidoje, medijoje, internete. Krikščioniui negali būti patogu gyventi. Nes pasaulyje patogu gyventi gali būti žmogui, kuriam visiškai ant visko dzin. Kurio nejaudina, ir kuriam yra nesvarbus kiti žmonės. Priešingu atveju neįmanoma patogiai gyventi krikščioniui. Net jeigu jam ne visą laiką pavyksta peržengti tam tikrus savo trūkumus ir netobulumus, bet širdie vis tiek lieka nepatogu. Matant skausmą, matant skurdą, matant nepriteklių, matant neteisybės, matant kančias, persekiojimus ir karus. Dievas mus kviečia nepatogiam gyvenimui. Ir gyvenimo apstumas tam nepatogumui neprieštarauja. Ateis laikas, kaip sakiau, kada turėsime tą patogų gyvenimą. Bet iki tol tas nepatogumas yra mūsų gyvenimo dalimi. Evangelijoje mes girdime tą dovaną, kurią Dievas mums dovanoja. Ir Jėzus, kai ją dovanoja, jis taip pat nėra patogiai įsitaisęs į sostą. Bet ką buvo ant kryžiaus? Kančioje. Žmogiškoje kančioje ir ypatingoje kančioje, tai yra kančioje, kurios jis nenusipelnė. Ir būdamas šioje kančioje, jis nepasirinka to, na, kabutėse truputėlį patogaus buvimo, tai reiškia rūpinimosi tik savimi ir skundimosi dėl to, vat štai kokia aš kančia dėl jūsų turiu kentėti, vat jūs atsiprašant čia stovite, tai kažkas juokiasi, kažkas šaipotės, o ašgi dėl jūsų tai darau. Ne man to reikia. Neturiu nei nuodėmės, nei nusikaltimų, bet dėl jūsų darau. Jis pasirinka tą nepatogumą rūpintis kitais. Mato motiną, kuri ištikimai seka, ir mato tą mokinį, kaip Evangelija rašo, kurį Jėzus mylėjo, išlikusi prie jo. Ir tomis paskutinėmis savo žemiško gyvenimo akimirkomis jis pasirinka tą nepatogumą. Nepatogumą perkeičiančią tiesą, už kurią mes šiandien galime dėkoti. Prieš mirdamas jisai per Joną kiekvienam iš mūsų sako, štai tavo motina. Ir kiekviena iš mūsų jai pristato, štai tavo sūnus, štai tavo dukra. Bet šioje vietoje nėra taško. Ir tada, sakoma, ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Nesakoma, ir nuo tos valandos motina atėjo pas mokinį. Nes, na, kaip ir pavydė, tai kaip ir priklausytų. Bet ne, mokinys ją pasiėmė pas save. Tai kiekvienam iš mūsų, ne tik tai tie, kurie esame čionai šventovėje, ir ne tik tai tie, kurie yra prie Marijos radijo imtuvų, bet kiekvienam pakrikštytajam. Jėzus taip pasako, štai tavo motina. Ir jinai stovi ir laukia, kada mokinys ar mokinė pasims ją pas save. Ir dėja reikia pripažinti, kad prie nemažos dalies mokinių šiandien motina Marija durų stovi ir vis dar laukia, bėgant metams, nes jie nepasiema jos, jiems jos nereikia. Ir galime suprasti, kokią kančią ir kokį skausmą išgyvena motina, matydama, kad vaikams jos nereikia. Nors nenori neišnaudoti vaikus, bet jiems padėti, su jais būti. Štai kodėl yra taip svarbu ją pasiimti. O pasiimti reiškia bendrauti. Ir vienas iš paprasčiausių būdų yra melstis rožinio maldą. Kaip svarbu, kad šiandien iš esu ne tik jaunimas, bet ir senimas, ne? Mes visi iš naujo atrastume tą rožinio maldą. Ne kaip kažkokių karoliukų burbenimą, bet to, kas iš tiesų turi prasme, kad apmąstytume ir suprastume, ką sakome, tai pasimkime motiną į savo namus, į savo širdies namus pirmiausia. Amen.